Balasek.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, za koji minut govorimo o tome da li se srpsko pravosuđe nalazi pred još jednom reformom i da li moraju da prođe još decenije da bi se stiglo do nezavisnog sudstva u kome će sudski procesi biti brži, naravno i pravičniji. Moje gošće, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, i Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije.
Talasanje.
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 Je 11:10, da, ovo je Talasanje i verujem da ćemo ponovo malo ustalasati, iako nije po prvi put, već nebrojeni, da govorimo o reformi pravosudne reforme. Koliko je još potrebno da bi se dobilo nezavisno i nepristrasno sudstvo, najavila sam, to je tema naša sve do 12 časova. Moje gošće, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, i Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našli.
Pre dva dana, Dragana, na konferenciji za novinare rekli ste da ćete novoj vladi uputiti smernice za sprovođenje reforme pravosuđa i tu se odmah postavilo i pitanje da li će biti stopirano sve ono što je rađeno od 2009. godine ili će to zapravo biti revizija reforme ili nešto treće.
Pa pre svega te smernice su smernice strukovnog udruženja. Mislim, mi ne možemo vladi narediti šta oni da rade, ali se nadamo
ali
da će to da uvaži.
Ali možete pretpostavljam da utičete.
Pa, mi se nadamo da možemo da utičemo i nadamo se da će oni uvažiti to, jer se pokazalo da je društvo sudija praktično od svog postanka sve vreme bilo onako avangardno u smislu predlagalo je stvari na jednoj samo kritičnoj osnovi kako treba popraviti samo sebe. Tako da odnosno pravosuđe. I mi se nadamo da će ova sadašnja vlada razmotriti to što mi kažemo. Da li će biti stopiranja, pa zavisi šta ko podrazumeva pod stopiranjem i šta ko podrazumeva pod reformom. Ja zaista mislim da ovo što se do sada u ime reforme preduzimalo nije bilo reforma, da je to bila neka nazovi reforma, posebno kad se krenulo od tog reizbora i od tih personalnih promjena koje čak eto nisu ni završene ni po zakonu iz 2010. godine nisu završene i nadamo se da neće se ni ulaziti u to, a to je preispitivanje sad izabranih i reizabranih izbora izabranih i reizabranih sudija, ne njihovog rada, nego izbora, znači od pre 3 godine unazad, ili recimo izbor predsjednika sudova i tako dalje. Znači čak i u personalnom smislu ta nazovi reforma nije bila završena, a bilo je jasno od početka da nije bila dobra. I ako se to stopira i ako se pokušava da se vrati barem u pređašnje stanje, ali je pitanje da li sve može.
Ali ni ono
vratiti.
Nije valjalo, to ste i tada i vi kao društvo upozoravali.
Ali mi smo i tada govorili da se problemi koji postoje u pravosuđu ne mogu rešavati tako što ćete da zamenite ljude, pa će onda sve da bude dobro. Mislim, moj kolega Omer Hadžiomerović to uvek upoređuje sa ribnjakom u kome voda nije čista, pa i ako izvučete bolesne ribe i stavite nove, one će se opet razboleti u tom ribnjaku u kome voda nije čista. Dakle, mi smo stalno govorili o sistemskim mehanizmima koji treba da se ustanove da bi pravosuđe samo moglo kao jedan veliki sistem da se čisti, da tako kažem. A to je vrednovanje rada sudija, disciplinska odgovornost sudija, posebno kontinuirana, ajde da kažem inicijalna za one koji postaju sudije, ali kontinuirana obuka sudija, pa povezivanje te obuke sa vrednovanjem, jer ako se u vrednovanju oceni da neki sudija u nekoj stvari se ne snalazi dobro, onda on treba da ide na obuku da se usavrši o tome. To su prvenstveni mehanizmi u kome se pravosuđe čisti. I plus, jedna druga stvar na koje pravosuđe ne može da utiče, a u čemu pravosuđe radi, to je mreža sudova koja je napravljena tako haotično, skupo, neracionalno, da onda zaista sve deluje haotično.
I najviše to deluje građanima. I vratit ćemo se na reizbor sudija, na pitanje i rada Ustavnog suda i Visokog saveta sudstva. No na početku da kažemo građanima, šta onda oni mogu da očekuju u nekom narednom periodu ako se, na primjer, ove smernice prihvate? Kada će biti ispoštovano pravo građanina da ostvari pravdu?
Pa pre svega da vam kažem da strukovno udruženje sudija od uvek, bilo u ovom sastavu ili u prethodnom sastavu, od uvek razmišljalo o pravu građanina i o tome kako on treba da ostvari pravdu. Mi smo sad rekli da je pravda dalja nego što je bila 2009. godine i da su građani diskriminisani u ostvarivanju te pravde u zavisnosti od toga kako je pristupaju i kakav je njihov materijalni položaj. Ali ono što društvo sudija predlaže, to je sasvim sigurno usmereno u korist građana i ako budu predložene, usvojene neke od ovih predloženih smernica, ja mislim da građani mogu barem da očekuju da malo manje putuju, da su im troškovi do pristupa pravdi malo manji i nadam se da će možda i procesni zakoni biti izmenjeni u tom smislu da ne moraju da plate za svaku stvar advokata ako hoće da napišu pravni lek ili u određenim slučajevima da se obrate sudu.
I da ne čekaju godinama, neki decenijama da se ostvari njihovo pravo. Gospođo Vasilić, Savet za borbu protiv korupcije je u aprilu ove godine dostavio vladi Srbije izveštaj o reformi pravosuđa.
Da. I nismo dobili nikakvu povratnu informaciju, iako smo u tom izvještaju, ako ste ga gledali, na kraju dali preporuke. To znači ovo što ste sada pitali.
Da, naveli ste zamerke, a onda i preporuke.
A onda smo naveli preporuke. Nijednu povratnu informaciju nismo imali. Međutim, ja moram da vam kažem da se vlada tako ponašala ignorantski prema tom izvještaju. Međutim, ljudi iz inostranstva nisu se tako ponašali. Mi smo dostavili prvo izvještaj vladi, kada vlada ništa nije preduzela, mi smo stavili izvještaj na naš sajt i dostavili smo određenim organizacijama, to znači nekim sudovima, društvu sudija, mislim da smo i vama, jeste, i sudovima. Ljudi iz inostranstva, iz Evropske unije, uzeli su sa sajta taj naš predlog, naš izvještaj, i mi smo tražili su razgovor sa nama. Mi smo obavili razgovor sa gospodinom Dežerom, sa gospodinom Kacinom, sa sudijama iz udruženja sudija, razgovarali smo sa jednom većom grupom koja se nalazi ovde u Beogradu vezano za novu strategiju o borbi protiv korupcije, a pošto borbe protiv korupcije nema ako nema pravosuđa, ako nema vladavine prava, vi ne možete da se borite u haotičnom stanju pravosuđa, nema borbe protiv korupcije. I tako smo obavili više tih razgovora, veoma ozbiljnih. Jedan sastanak nam je 3 sata trajao. To ne mora da znači da je kvalitetan, ali hoću da vam kažem da naša vlada ne odreaguje uopšte na izvještaj koji se tiče pravosuđa, a zna se da je bez pravosuđa nema borbe protiv korupcije. Ovi ljudi su odreagovali veoma ozbiljno i poslije toga smo dobili mi uzvratne neke izvještaje koji su potvrđivali ono što smo mi u stvari našli i društvo i mi i svi ostali. Cijela stručna javnost.
Izjava ministarke pravde Snežane Malović poklapa sa tim periodom gde je ona na neki način, kako je rekla, preuzela odgovornost za propuste u ministarstvu. Međutim, šta se desilo osim izjave?
To je naš najveći problem. Nas koji radimo u borbi, u organizacijama koje se bave borbom protiv korupcije, što mi nikako ne možemo da kažemo da odgovornost mora da postoji. Problem je naših propisa, što oni regulišu mnoge stvari, ali mnogo prava daju pojedincima, velika ovlašćenja, ali nema nikakvih elemenata kontrole i nema odgovornosti. Jer odgovornosti ljudi koji rade pravosudnu reformu, savjet je pisao prije 2 godine, taman je počela i mi smo, jer znali da ona ne može takva da uspije, jer savjet je pre nego što je počela ta reforma, kad je donošen set zakona potpomognut gospodinom ambasadorom iz Švajcarske, organizovao javnu raspravu o zakonima. Ali to je bilo samo 10 dana pred usvajanje.
A zašto je organizovao čovjek koji je iz Švajcarske, ambasador ili koji kod da je zvaničnika, nismo mi imali dovoljno jaku ovdje javnu raspravu, odnosno iznošenje mišljenja stručne javnosti?
Znate šta, javna rasprava, ona košta. Da smo tražili od vlade, vlada je znala. Mi smo organizovali sastanak u zgradi vlade, u onoj sali za novinare, tu su bile novinare, došla je stručna javnost, društvo, došli su profesori fakulteta, Vesna Vodinelić koja je jedan od vodećih stručnjaka za ova pitanja, ona je bila i ona je davala svoje mišljenje. Svi smo tu govorili svoje mišljenje.
Ali glavna primjedba da ste vi rekli mišljenje, ali da ono nije bilo važavano.
Mi smo napisali 10 dana pred usvajanje, mi smo napisali, savjet je napisao izvještaj o toj javnosti raspravi i dostavio je vladi. Tražili smo, samo smo malo nešto tražili, da se odloži usvajanje zakona, da se sprovede javna rasprava, jer bez javne rasprave ne može. Međutim, opet, nikakva uzvratna informacija. Tako da, zakoni, takvi kakvi jesu, kao i lica za koje smo mi već vidjeli ko će ući u visoki prvi Visoki savjet sudstva koji je bio najvažniji deo u toj reformi u tom momentu. Znali smo da to ne može da bude dobro.
Da li je sve pitanje političke volje zapravo?
Pa moram da kažem da je politička volja najvažnija u celoj toj stvari.
Ali znači da ste se vi negde međusobno tu prepoznali, ko bi šta mogao da radi u nekom budućem procesu tih reformi, da pokvari ili popravi?
Pa sad, ne znam, nisam sigurna da sam razumela pitanje, ali u svakom slučaju hoću da kažem sledeću stvar. Javna rasprava je izostala, ali naše ministarstvo je tu javnu raspravu identifikovalo sa jednim okruglim stolom od nekoliko učesnika. A onda kada je savjet održao ili kada je društvo sudija organizovalo isto 8. novembra javnu raspravu, pa su tu isto učestvovali stvarno stručnjaci iz Srbije, iz inostranstva, oni su rekli pa šta hoćete više, to je javna rasprava. Oni ne shvataju šta znači javna rasprava. Kad se stvarno vodi javna rasprava, to znači prvo da se ima dovoljno vremena, to znači da se distribuira nacrt nekog zakona svim mogućim zainteresovanim licima, da se očekuje povratna informacija koja se kasnije analizira pa se eventualno ponovo implementira u zakon. To znači da se o tome priča, debatuje na sredstvima javnih medija, na fakultetima, na raznim tribinama, i to je jedan proces koji traje, a ne jedan događaj.
Ali se svelo negde na jedan događaj, zato previše, sam pitala negde se ljudi prepoznaju ko šta može previše, da predloži i da se od njega dobije.
Pa
ili
da vam
ne
kažem nešto, bilo je nekoliko uzrečica tadašnje vlasti. Jedna je bila, mi smo preuzeli odgovornost, a druga je bila, mi ćemo na probleme na kojima nailazimo, mi ćemo ih rešavati u hodu. To se tako ne radi.
Sa pravosuđem sigurno
apsolutno
se ne radi.
To ne radi. Pravosuđe su više ozbiljna.
I to je jedna grana vlasti koja je ravnopravna sa izvršnom. Potpuno jednaka i ravnopravna.
Kako je ozbiljnost pokazao u poslednje vreme Ustavni sud, odnosno poslednje dve godine, a onda je donao odluku kakvu jeste, gde se smatra takođe da je negde stvar političke volje?
Ko će prvi?
Hoćete vi. Dakle, odlučuje da deo sudija i tužilaca vrati na posao posle više od dve godine. Da li je ta odluka zakasnela?
Meni je veoma teško da govorim, jer sam ja prije možda dvije godine ili godinu, odnosno godinu i po dana, kad je donijet zakon ovaj koji je pretvorio žalbe u prigovore i onemogućio sudijama da koriste delotvoran pravni lijek. Jer drugo je žalba, drugo je prigovor. Jedno jeste, žalba jeste delotvoran, prigovor nije delotvoran, jer o njemu odlučuje isti organ. To znači nije delotvoran. Ja sam napisala jedan članak koji izašao u Politici, ne znam da li se sjećate, gdje sam rekla da Ustavni sud ne može da daje svoju nadležnost nekom drugom organu, jer je po Ustavu, to znači aktu koji oni moraju da primjenjuju, predviđeno samo kada sudija bude razriješen, kada ne bude izabran, kada reizabran, ima pravo na žalbu Ustavnom sudu, nema nikakvog prigovora. To znači donose sada zakon da bi oprali ono što su radili ranije i kažu nadležan je Visoki savjet, a žalba nije žalba nego je prigovor. Ja sam u tom momentu bila ubjeđena da Ustavni sud će postupiti pravno, valjano, ustav, kako mu Ustav nalaže. To znači da neće dozvoliti da odu predmeti, a da oni o njima ne odluče, kao o žalbi.
Ali tako nije bilo.
Nije. I onda je zaprepašćenje bilo kad se desilo. Dalje, i kad su dobili, tu je bio malo stanak, znate, ipak se čekalo, Ustavni sud je čekao. I onda je došlo do svega ovoga, tako da ja ne bih isključila političko postupanje Ustavnog suda, apsolutno.
Pa ne, ja bih se vratila još malo unazad, što je naravno tragično za nas, koliko je vremena izgubljeno zaludu, a to je u proleće 2009. godine, početkom marta 2009. godine, Društvo sudija je podnelo inicijativu Ustavnom sudu sa zahtevom da se oceni saglasnost sa Ustavom i međunarodnim pravnim aktima reizbor koji je uveden u decembru 2008. godine pravosudnim zakonima. I Ustavni sud je u julu 9. jula 2009. godine odbacio tu inicijativu. Znači, on je smatrao toliko, da tako kažem, navodno nevažnim to pitanje, da nije smatrao da treba ni meritorno da odluči o njemu, nego ju je odbacio tu inicijativu, a onda je uradio još nešto što je još za jedan sud stvarno, po mom mišljenju, debakl. U jednom procesnom rešenju oni su dali meritorne razloge o tome zašto je ipak reizbor ustavan i zašto može da se sprovede. I kada predsednica Visokog saveta sudstva sad o tome govori, ona s pravom o tome govori. Oni su čekali Visoki savet sudstva da im Ustavni sud da zeleno svetlo za reizbor. I Ustavni sud je tom odlukom dao zeleno svetlo za reizbor. Druga je stvar što je Visoki savjet sudstva sastavljen od 7 sudija, od 11 članova.
Koji bi trebalo koji da su trebalo politički neutralni, da su objektivni, hrabri i sad da, sve da navodim.
Ali ne samo to, nego koji bi trebalo i da tumače pravo, a ne samo da ga slepo primenjuju. Jer ako vi čekate da vam neko nešto u zakonu ili u odluci napiše, što ćete vi posle toga prepisati kad donosite svoju odluku, onda sudija nije ni potreban. Onda eto, kompjuter, napuniš ga podacima, pa ne kompjuter donosi odluku.
A šta nam se sad desilo da donesu ovakvu odluku posle izbora i u vreme sad formiranja nove vlade?
Ja sad moram ovako da kažem, i razgovarala sam čak i sa novinarima koji se praktično, pre nego što ja to kažem, praktično kažu isto što ja govorim, samo drugim rečima. Novinari recimo kažu, boga mi, ja moram da kažem da se osjeća jedno olakšanje u mom poslu, tako kaže novinar. Nekako lakše radimo, atmosfera je drugačija.
A zbog čega nisam...
Pa sad ću da vam kažem zašto. Svi pričaju o tome kako će buduća vlada da vrši pritisak, koje tek danas treba da se napravi.
Dobro, to je sad već pitanje novinara koji dozvoljava autocenzuru ili da ima pritisak.
Da se razumemo, mediji kod nas su bili jako pritisnuti.
Ima ih,
jako su pritisnuti bili mediji kod nas. Ali ono što niko nije hteo da objavi, a na što je Društvo sudija pokušalo da ukaže u januaru 2012. godine, to je bila jedna rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je bila doneta o Srbiji. I sad oni su konstatovali u Savet Evrope, odnosno njegovo telo, Parlamentarna skupština, konstatovala šta je sve dobro urađeno u Srbiji, ali je konstatovala, kao što to obično biva u tim aktima međunarodnih...
I šta ne valja. Mislim da ste mi tada i bili gosti da smo mi pričali o tom.
U tački 10.8.1, ja sam se sad podsjetila, Parlamentarna skupština je rekla da je zabrinuta zbog uticaja koji predsednik ima na pravosuđe. A u međuvremenu se desilo, ovo što vi pitate šta se desilo između, u međuvremenu se desilo da je predsjednik otišao zajedno sa svojim kabinetom i da jednostavno došao drugi koji još ne vrši pritisak. Ja ne kažem da ovaj možda neće vršiti pritisak ili da nova vlast neće vršiti pritisak, ali umjesto što pričamo o tome da se desilo, da tako kažem, pritisak sada već nove vlasti, ja bih pregovorila o odušku koji je nastao u jednom trenutku kada je došao interregnum. Pa sada nema ni ovi, ni one vlasti. Ali ne ulazim u to da postoje možda i neki drugi uzroci koji su doveli do ove odluke Ustavnog suda, kojom se Ustavni sud bavio, a vraćeno je 320 sudija za sada, znači ima još dosta da se vraća i vratit će se svi. I to može biti, ajde da kažemo, dalje problem u pravosudnom sistemu koji može biti rešiv. I tužioci 120 i nešto se vratilo, ali kada je napisao ovu odluku, Ustavni sud je vrlo brižljivo napisao odluku tako da se u njoj ne vidi ni jedna odgovornost Ustavnog suda, a ima i tekako. Za sve ovo što se
ima
desilo.
Ima i tekako, a onda se postavlja pitanje ko će imati i snositi odgovornost Ustavnom sudu, ali Visokom savetu sudstva, gde ste vi čak predložili da se podnesu ostavke.
Da, mi smo to takođe uradili u aprilu mjesecu, ali moram da vam kažem, sad svi pokušavaju da se izvuku bez ikakve odgovornosti, vraćamo se ponovo na odgovornost, bez ikakve odgovornosti i Ustavni sud, ali juče ili prekjuče gospođa Nata Mesarević je dala
izjavu,
svoju izjavu, gdje je rekla da je ona samo primjenjivala zakon. Naravno da to nije tačno, jer ona tu govori samo o tome što je tačno, što je Dragana rekla, da je zakonom u stvari odlučeno o nekom reizboru ili izboru, ili ne, uopšte nije bitno. Ali pri tome ona ne govori da 7 sudija koji su članovi prvog saziva i drugog saziva uopšte ne shvataju ili namjerno rade ili zlonamjerno rade Da, svaki sudija je i čovjek koji ima pravo na svoja ljudska prava. To znači, oni netransparentno sprovode postupak. Nijedan sudija nije znao kad će se odlučivati o njegovom pravu da bude sudija. Nisu obavještavani. Čak je savjet pod njenom upravom donio odluku da postupak bude tajan. Znate šta to znači za sudiju? Nijedan postupak u demokratskoj zemlji nije tajan. On je tajan ako će doći do izdaje, pa može da se proglasi, ali ovo reizbor, pa to ne može da bude tajno nikako.
Hoće li ovdje zaista biti pokrenuto pitanje odgovornosti? Ne revanšizma, nego pitam baš odgovornost.
Ako mene pitate kao člana savjeta, ja sam sigurna da će savjet ono što je u aprilu rekao, da sve sudije moraju da budu razrešene, jer su pokazale svoju nestručnost, svoju neosposobljenost, svoju nedostojnost zato što su kršili ljudska prava kolega. To znači oni ne znaju ni da sude. Jer ako kolegama krše njihova ljudska prava, onda krše i drugom narodu i mi ćemo ostati do kraja kod toga. Mi smo to rekli i gospodi iz inostranstva da će savjet ostati, jer u početku je bilo da smo mi dali prejake, govorimo o ljudima iz inostranstva.
Da, prejake ocjene.
Da smo prejake ocjene dali, međutim, mi ostajemo kod tih ocjena. Ne može. U pravosuđu se ništa neće izmijeniti ako u pravosuđu svaki sudija ne vidi da se odgovara za postupke, mora da se odgovara. To znači, ne može da odgovara samo neko ko je ukrao jabuku ili neko ko je... Moraju da odgovaraju svi podjednako. To znači i vlast, ministarka i sudije koje su to radile što su radile. To vam govorim samo od zaključak savjeta, a sad šta će se dešavati, to je druga stvar.
A dobro ste pitanje postavili, da li će neko odgovarati bez revanšizma. Kod nas sada odjednom politički oponenti, pa i vaše kolege sa nekih medija, svaki govor o odgovornosti shvataju kao revanšizam. Sada odjednom više niko ne treba da bude odgovoran i da trpi posljedice svog lošeg ponašanja, možda čak i zlonamjernog ponašanja, ja bih rekla zlonamjernog, nego odjednom ako vi tražite takvu odgovornost, vi ste osvetnik, vi tražite revanšizam u društvu, to nije zdravo, hajde da budemo malo racionalniji i tako dalje. Pa čekajte, neko stvarno mora da podnese ostavku i mi sudije smo ja savjetu shvatam prvenstveno kao sudiju, iako ona član savjeta za borbu protiv korupcije, mi sudije smo u tom smislu čak i strožiji prema sebi. Mi ne možemo da tražimo, za nekog drugog. Mi gledamo šta smo mi uradili, šta su naše kolege uradile. I mi smo u maju na našoj skupštini Društva sudija također pozvali sve organe, pa čak i komoru i dekane pravnih fakulteta i bukvalno sve organe koji su imali ikakav uticaj u vezi sa sastavom Visokog savjeta sudstva, jer tamo su razni reprezenti, da ispitaju sve vidove odgovornosti kojima mogu da budu podvrgnuti članovi Visokog savjeta sudstva, a ono što je jedno nevladino udruženje, kao što je Društvo sudija, moglo da uradi, to je da smo doneli odluku da ćemo dva naša člana za koje smatramo da su baš onako simboli onoga što nije trebalo sudije da uradi, isključiti iz članstva, i upravni odbor se za to sprema, ali da im pruži pravično suđenje, da ih pozove, kažu zašto su to radili. Mi smo samo nevladine organizacije. To će se prvi put desiti u Društvu sudija da će neko biti isključen iz članstva, osim ako ovi ne budu imali neka opravdanja u smislu bio mi uperen pištolj u glavu pa sam morao tako nešto da radim.
Ali očigledno da sve ovo što nam se sada dešava i ovo pitanje odgovornosti ili kako smo rekli kod nekih revanšizma, to je nešto kroz šta prolazimo, ja mislim, decenije unazad, koja god vlada da je bila, jer probleme su sudije imale i pre 15 godina. 11:34, malo muzike, onda nastavljamo razgovor.
mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teški se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodam na potru, toplo noć suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da sam, pada ti na lice. Gde šaku prođe mrak, zastrče ti tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu, toplo moj suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da sam, pada ti na lice. Gde šapu da će mrak, zastrče ti dan, i čekat će sam.
Je 11:38, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije, su moje gošće. Pričali smo o tome kako smo pravosuđe dobili. Postavlja se i glavno pitanje kako se izlazi iz ćorsokaka u koji je u Srbiji upala vladavina prava. Nikola Selaković je kandidat za ministra pravde u novoj vladi i evo kratke biografije. 83. godište, rođen u Užicu, školovao se u Beogradu, završio pravni fakultet na kojem sada radi kao asistent na predmetu uporedna pravna tradicija. Član Srpske napredne stranke od 2008. godine, kažu, bio zapažen student, u više navrata pobeđivao na nadmetanjima u besedništvu na pravnom fakultetu kao i na festivalu besedništva u Sremskoj Mitrovici. To je budući ministar pravde. Dragana, više puta ste mi bili ovde gost, pričali smo o tome kako postoje tendencije da se na čelo određenih važnih institucija, ovde pričamo o Ministarstvu pravde, stave mladi ljudi i verujem da niko protiv toga nema ništa. No, na čelo ministarstva o kome mi govorimo staviti čoveka 83. godište sa iskustvom koje ima. Kako se vi kao predsjednica Društva sudija Srbije i sudija osjećate po ovom pitanju? Kakva je slika vaša?
Ja moram da kažem da smo mi u društvu sudija stvarno dosta ozbiljno razmišljali o tome ko će biti ministar, mislim ne razmišljali, onako razmatrali.
Pa dobro, bitno
bi
je
trebalo.
Pitanje.
Jeste, bitno je pitanje i kada smo čuli da je gospodin Selaković kandidat, dosta smo sa zabrinutošću razmišljali o tome. Prethodna ministarka imala 32 godine, što ne mora da znači da je, da tako kažem, zbog te svoje 32 godine reforma takozvana se našla ovdje gdje se našla, ali to je suviše mlad uzrast kad nemate čak ni životnog iskustva, a i ono je važno u
zato
tako
vas i pitam, ovdje je 83. godište.
E sad ovako, ja mislim da jedina šansa gospodina Selakovića, jer on će sasvim sigurno danas biti izabran za ministra, jedina šansa gospodina Selakovića da nešto uradi u ovom društvu je ako bude slušao, ali ne želim da ucenjujem ili bilo šta drugo, nego ako bude imao u vidu šta struka kaže i u stvari sprovodio, pošto je on taj koji ima političku volju da sprovodi šta hoće, ne šta hoće, nego mislim kako je smislio to.
Do sada nismo bude imali takva iskustva, pre
ne,
svega
samo
za svega se slušala
stvar.
Partija.
Jedina šansa je to i druga šansa, ne može samo to, i druga šansa je da on bude okružen ljudima koji su iskusni, da tako kažem, dugogodišnji ljudi koji su se bavili pravosuđem. Možda i sudije, možda tužioci, ja ne znam šta.
A šta je onda njegova uloga?
Njegova uloga je da političku volju.
Odlično pitanje.
Da, njegova uloga bi u tom slučaju bila da da političku volju. On je predstavnik stranke. Ja sam stvarno razmišljala šta da radi čovjek koji ima 29 godina. A moram da kažem da sam se malo raspitivala sa strane. Jer sad, što se tiče čovjeka od 29 godina, ja nisam ništa čula loše, ali je dovoljno da ima 29 godina i da će biti na mjestu ministra pravde, pa da se svi zabrinemo.
I po mom mišljenju,
pa naravno, ja da ga savjetujem, ja bi mu rekla uzmi najsposobnije sudije oko sebe, a odmah da se razumemo, ne mislim na sebe uopšte, nikad u životu ne bi bilo ni ministra.
A da li u tu priču mogu da uđu i one sudije, izvinjavam
struku.
Se, koje su, kada nisu bile reizabrane, ušle u SNS? I tu je bio na neki način skandal iz prostog razloga što sudija ne bi trebalo da bude član
sudija
političke.
Sudija nikako ne bi trebalo da bude član političke stranke.
Se opredelili
ali
za tako
je
nešto.
I ovo istina.
Po ustavu ne može da bude.
Nikako ne može, po zakonu, po ustavu ne može.
Ne može.
Prvo po ustavu ne može, da. E sad, istina je i ovo, da vi dok ne postanete sudija imate rok od 60 dana da prihvatite, kako da kažem, da postanete sudija i u tom roku možete da date ostavku. Tako su u ostalom kadrovi demokratske stranke u stvari kada su bili izabrani u decembru 2009. godine dali ostavku. Bili su izabrani, ali oni nisu sudije dok ne polože zakletvu pred svojim kolektivom, odnosno dok nemaju onu sednicu.
Ali mi govorimo o ljudima koji su bili sudije, pa su onda kad se sve desilo,
pa,
otišlo
se sećate,
na
ako se sećate, mi smo stalno ja sam govorila isto, da taj postupak ne odobravam, da razumem, ali da ne odobravam. Da su ti ljudi verovatno bili potpuno razočarani situacijom u kojoj institucije nisu pružile, nisu funkcionisale na način kako one treba da pruže, pa su oni shvatili gde su pravi centri vlasti.
Da. I šta ćemo onda sada kad se oni vrate po odluci Ustavnog suda?
Ja ne govorim o tome, vi ste rekli, ako se okruži u ministarstvu ljudima, on ima puno pravo da se okruži partijskim kadrovima. A da li će to biti sudije ili neće biti sudije, to je njegovo pravo. Bitno je kako će, bitno je da li će oni biti stručni ili ne. Ja to govorim zbog toga što sam načula za jednog partijskog kadra koji bi, ne partijskog kadra, nego za jednog sudiju koji bi mogao da bude tu na mestu državnog sekretara. I ja razmišljam o tome, iskusan sudija. I ja razmišljam o tome da ako je taj čovjek to namerio, da se okruže ljudima koji su stručnjaci i da sluša ono što govori struka i domaća i međunarodna, a ima političku volju da to sprovede, možda to i možda bude dobro, da mu dam neki kredit.
Ako sluša nekoga, onda sluša i partiju. I ne može da bude ministar koji je poslušan. To znači, ako hoće da bude pravi ministar, on bi trebao da ima svoje mišljenje o stvarima koje može da formira na bazi ovih mišljenja, ali strogo pridržavanje mišljenja raznih nisu dobri za jednog ministra.
Nisam ja to tako mislila,
mislim,
strogo pridržavanje.
Dobro, pogrešno sam te protumačila. Ja mislim da na takvo mjesto dovesti čovjeka od 29 godina je potpuno nedozvoljeno. Ne zato što ja imam dosta godina, Ja želim da mladi ulaze. Ali vi ga opterećujete, ne dajete mu mogućnost da se on razvije u izuzetno dobrog stručnjaka koji sutra ili prekostra može doći na to mjesto. Kada je došla gospođa Malovićka i kad smo slušali njena istupanja, svi mi koji smo prošli kroz sud, znali smo da ona nije osoba koja je trebala da bude na tom mjestu.
Zbog čega?
Zato
da li samo zbog godina poznaje ili iskustva i čega?
Ne, zato što su to suviše male godine da bi se upoznalo pravosuđe kao
iskustvo.
Grana vlasti. Nikakvog iskustva. Znate šta je u pravosuđu? Vi imate različite zanimanja. Negdje može da dođe neko sa 28 godina i da bude bolji, mnogo bolji nego neko od 50, 70 godina. Dobro, za 70 ne. Ali pravosuđe je jedna nauka u kojoj iskustvo ima jako ozbiljnu ulogu. Jer mi znamo sebe kao sudije. Ja sam postala sudija 26 godina i sudije sa recimo 45 godina. To vam je velika razlika. Jer to je široka lepeza primjene prava. To je standardi međunarodni. Znate, ne možete vi samo pročitati član, to je greška što misle svi da se sudi samo pročitati član, ma ne. Vi morate imati široko obrazovanje, morate imati veliko iskustvo, znat da uklopite i propise i standarde koji su, mi smo išli, učili ljudska prava, znate, to je nauka. To je nauka. I sad odjednom dovedete na mjesto koje će mnogo odlučivati i o položaju, i o mreži sudova, i o sudijama.
I ovoj reformi položaju. Ili reviziji
tako,
reforme.
Daj Bože da ja nisam u pravu. Ja bi jako volila da nisam u pravu. Jer treba omogućiti da to pravosuđe, što vi kažete, stane na nogu i da ova država konačno usvoji standard vladavine prava. Ako ipak dovedete nekoga koji je tako mlad i koji je tako iskustan, jer ovaj CV koji ste vi rekli, to nije CV koji zaslužuje izbor na to mjesto. Oprostite, možda grešim.
Ne, to je mislim, prosto to, po mom mišljenju, ja to vidim kao jednu političku odluku vladajuće stranke da postavi čoveka svog.
Znate, ali ne bih baš tako postavila, zato što vidim da ova vlada koja još nije formirana, da uzima ljude i iz drugih stranaka
da.
I nestranačke. To znači, ako je to takva vlada, ja se radujem tome. To znači i nestranačke i
da, to
i
nije loše.
To nije uopšte loše. Onda mi nije jasno zbog čega pravosuđe nije stavljeno na jedan potpuno drugi nivo. To znači na nivo gdje će se dovesti stručni čovjek, iskusan, jer bez pravosuđa nema ništa.
Da, osnovna neka ministarstva sva su bitna, ali to su zdravlje i pravda negde, mislim, ta dva ministarstva pretpostavljaju.
Ali moram da kažem ovo, dobro, razumeli smo se, Elisaveta i ja, nisam ja mislila koji će da sluša, nego koji će prosto da razmotri, da uvaži sa dužnom pažnjom ono što struka govori. I domaća ako treba i međunarodna, ali kad govorimo o međunarodnoj, ne mislimo o briselskoj administraciji, nego o konsultativnom veću evropskih sudija, to je telo koje pravi standarde. Svi su oni ponudili pomoć. Svi su ponudili pomoć. Pa ako bude,
da
recimo, dobar menadžer
ili materijalno, s obzirom da pretpostavljam da ova revizija može i da košta.
To hoću da vam kažem, to ne da može, nego mora.
Mora.
Ali bar u budžetu nema, a puno je potrošeno.
Nikada nismo saznali koliko je potrošeno.
Tako je.
Dragana zna da je savjet zvanično uputio zahtjev i Ministarstvu pravde i Ministarstvu financija da nam se kaže koliko je od početka reforme potrošeno za sredstava. Dostavili su nam potpuno neupotrebljive papire.
Ekonomista,
da li se to odnosilo na mrežu sudova, na odlaske sudija, na put?
Na mrežu sudova, na plaćanje sudijama koji nisu izabrani godinama, da vidimo kako, jer i za to neko mora da odgovara. To znači
da, oni su primili plate sve ovo vrijeme.
Normalno, mora da se odgovara.
Dragana, stali smo dakle kod toga hoće li biti para i da li postoji neka realna procena koliko bi ova revizija mogla da košta. I za ove vaše ideje
pa
potrebne su pare.
Pa nego šta, nego su potrebne pare. Pa bilo je potpuno nerealno, nepristojno je bilo u pravosudnim zakonima koji su u decembru 2008. godine usvojeni. Za sve pravosudne zakone koji su usvojeni po hitnom postupku stajalo je da njihovo usvajanje i primjena ne zahtjeva nikakva dodatna sredstva. I mi smo rekli, pa kako zakon o mreži sudova zahtjeva dodatna sredstva? Svaki od tih zakona je zahtjeva dodatna sredstva. I sada, mislim, mora pošteno se kaže, pa naravno, kad pravite reformu pravosuđa, neophodna su dodatna sredstva. E sad, ja sam razgovarala, mislim, stalno smo mi u kontaktu sa raznim ljudima, hoću reći raznim ljudima i iz inostranstva, i oni u stvari kada gledaju, čak je i Brisel tražio da se društvo sudija da mu pošalje svoje viđenje šta bi trebalo sada uraditi u pravosuđu. Mi smo to uradili još pre nekoliko nedelja, a to su ove iste smernice koje čekamo da se vlada formira.
Pa da navedite nam 3-4.
Evo, baš 4 ima.
Da,
baš 4 ima.
Znam.
Ali taman ćemo, taman imam utisak, kada bi se društvo složilo oko tih smernica, ne kažem ja da je to najbolje, možda postoji još nešto što bi trebalo, ali kada bi se složilo oko tih smernica, pa kada bi to bio jedan što širi konsenzus, ja imam utisak da bi pojedine članice Evropske unije, ako baš ne i cela Evropska unija, možda i dali ponovo neku finansijsku pomoć da se to realizuje. Ali ako bi imali garancije da će to stvarno biti realizovano.
A ko bi bio garant? Ko je ovde garant? Kad smo do sada pričali o tome da nikada, ne samo s ovom vlašću, nego godinama unazad, sve zavisi od toga ko je u kom trenutku na čelu.
Pa evo, ja insistiram na struci. Znači, ako bi nešto što struka predlaže, a što inače i međunarodna struka misli da je dobro, bilo prihvaćeno od vlasti, ako bi se to čudo desilo, da to vlast prihvati, a pri čemu struka ne traži revanšizam, ali tražio i odgovornost i još ni stvari, evo sad ću vam reći koje su, ako bi se desilo da to ova vlast prihvati slučajno, nekim čudom, onda bi, znači, taj jedan društveni, da tako kažem, dogovor mogao da bude garant da nam neko pomogne u tome da se to sprovede. A i čim postoji veća saglasnost o nekim merama koje treba da se sprovode, one se lakše sprovedu i primene. Ako se mi složimo sa te, ako neko naše predloge prihvati, da li će to biti prihvaćeno, to je druga stvar.
Ako sam dobro razumela, ne govorite samo o ime društva, nego stručne javnosti i te neke rasprave
koje
bi bila.
Ali stručnu javnost, ja mislim sudijska, tužilačka javnost,
da.
Tako je, i međunarodna, isto takva sudijska i tužilačka javnost. Koje su 4 smernice za nas? Za nas je u stvari jedno učvršćenje sudijske funkcije, jer je ona osnova nezavisnosti sudstva i osnova vladavine prava, pravne države. Drugo je stvarno razvijanje i stavljanje u život sistema disciplinske odgovornosti i vrednovanje rada sudija.
E, ko bi to radio? To mi je zanimljivo.
Evo, vratit ću se na to, nego samo prvo da kažem koje su te smernice. Treće je raščišćavanje u okviru Visokog saveta sudstva, stvaranje pravnog okvira da novi Visoki savet sudstva bude izabran, iako je ovaj stari svega godinu i nešto. I sad je drugo pitanje kako će taj stari da bude. Ja bih volala da oni daju ostavke, da shvate da moraju dati barem ostavku, ali okej. Da novi Visoki savjet sudstva bude izabran uz određene još izmene zakona o Visokom savjetu sudstva, i time bi se stvorili preduslovi da se pravi delotvoran sistem sudski. Znači, da se preispita sudska mreža i napravi nova odgovarajuća, primjerena našim uslovima, da se odredi potreban broj sudija i rasporedi koliko je gotovo moguće prvo sudije, a zatim da se i predmeti rasporede. Dakle, u onim sudovima koji moraju da postoje, a nemaju dovoljno predmeta, da se delegiraju tim sudijama predmeti iz nekih drugih sudova da bi bili što ravnomerni opterećeni, i ono, ali to su minimumi o kojima pričamo, i da se prođe ponovo kroz novo donete procesne zakone, parničnom, krivičnom, izvršenju, stečajnom, i da se proceni šta je od tih procesnih zakona u stvari kod nas primenjivo. Šta jeste u skladu sa standardima, ali to ne mora da znači da bude neprimenjivo.
I sada se vratimo na naše pitanje. Da, samo još 2 minuta, zato vraćam na pitanje, jer da je bilo ikada ovde odgovornosti i da je neko prave sankcije snosio, pretpostavljam da ne bismo ovako pričali, zato je meni ova druga smernica uvek najzanimljivija.
Pa to je najzanimljivije, pogotovo što će se u sistem vratiti različiti ljudi. Mislim, neki koji nisu bili reizabrani, možda je i trebalo da ne budu. Tako je, ali ne na takav divljački način u kome stvarno moraš da ustaviš.
A i o njima nismo saznali ono što je trebalo da saznali.
Nikad nismo saznali, pa ni oni sami nisu saznali, ali dobro. Znači, imate 2 paralelna sistema. Jedan se tiče obuke sudija i znanja njihovog i poboljšanja njihovog znanja. To je sistem vrednovanja rada u kome će sudije svake 3 godine biti vrednovane. Ali mi do sada nismo trebalo je Visoki savet sudstva da do maja 2009. usvoji podzakonske akte o kriterijumima i merilima i postupku za vrednovanje, jer kriterijumi i merili za vrednovanje nisu isti kao i za izbor.
Da, bili to... su i ranije, pa nisu primjenjene.
Tako
je, problem.
Tako je, nisu primjenjene.
Ja znam šta, koje pitanje.
A trebalo bi, a organi, to je zakonom propisano, da organi koji vrednuju rad sudija budu personalna veća, sastavljena od sudija viših sudova koje bi ocenjivali rad sudija neposredno ispod njih.
Razumela sam i za kraj, gospođo Vasilić, ko bi, da se izrazim u olimpijskom duhu, mogao ovde da bude nosilac barjaka nezavisnosti pravosuđa?
Mnogo je teško pitanje, moram da vam kažem, jer kod nas su poremećena vrijednostna mjerila. Slušam sada ovo i govorimo o tome da opet će sudije višeg suda će biti oni koji će ocjenjivati sudije nižeg suda. Ako sudije višeg suda imaju takav moral i takva vrijednostna mjerila, onda nije problem, onda oni to mogu da rade. Ali, pošto sam bila sudija višeg suda, ja znam, recimo, da se dešavalo da za izbor nekoga se diluje. Kad sam ja izašla iz te priče i više nisam išla na kolegijum zato što se nisam slagala sa takvim načinom. Možda više to ne može da bude jer tad nije bilo kriterijuma, nije, pa smo mi izmišljali. Mnogo je teško pitanje.
Ja, ali samo da kažem, ja molim vas, vrlo kratku rečenicu, tri člana koje će biti u personalnim većima tih sudova, birali bi njihove kolege iz odeljenja na tajnom glasanju. Pa to bi bila neka garancija da imaju
bilo,
neki...
Sad je bilo tajno glasanje za drugi sastav Visokog savjeta sudstva, pa je bilo isto kao i sa prvim.
Ne, a nekako to, mora neki predlog je, da postoji.
Ali kod nas mora doći do promjene vrijednostnih mjerila i potpuno jednog drugog odnosa prema sebi, prema državi i prema svim problemima.
To ne može
ne može na mah, ali mora početi.
Kao naravno.
Do tada će izgleda ovde paralela, odnosno dve paralele koje se nikad ne sreću, biti pravo i pravda. Ali vidjet ćemo. Hvala najlepše što ste bili moji gosti. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Elisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije. Za 2,5 minuta najnovije vesti iz zemlji sveta, zatim vodostanje, a od 12.15 do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite i dalje s prvi program radija.
Kada zabrinem se, čekaš poslednji čas, ja već sumnjam u nas. Tako divan si, odao si istini, ili možda umišljam da tebi što smem, ja želim.